Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti ya Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu. Yaani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu, ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Tunakushukuru Bwana Yesu kwa kutufikisha kwenye kipindi hiki cha 655 cha somo la ndoa, na somo lenyewe linasema mke na mume washughulikie tofauti zao, au jinsi ya mke na mume kushughulikia tofauti zao, pamoja na mengine ambayo tumekwisha kuongea. Tunamshukuru Mungu kwamba tungependa leo tuzungumzie kwamba ili mke na mume waweze kushughulikia tofauti zao, wajue kwamba wanahitaji kufanya maamuzi magumu na sahihi. Nasema maamuzi magumu na sahihi. Kufanya maamuzi kuna wakati mwingine maamuzi yanakuwa magumu. Lakini pia anaweza kuwa magumu yasiwe sahihi, kwa hiyo lazima pia kuhakikisha maamuzi hayo yanakuwa sahihi. Neno magumu na sahihi lina maana kwamba maamuzi hayo yasitoke nje ya Biblia. Maamuzi hayo yafuate Biblia, kusudi la Mungu litimie kabisa. Kwa ajili hii ningelipenda niseme ya kwamba mwanandoa, swala la kuweka watu wawili, mke na mume, kuwa mwili mmoja, sio jambo jepesi kama watu wengi wanavyofikiri. Aliyetamka kwamba mke na mume wawe mwili mmoja, aliyetamka ni Mungu. Na kwa ajili hiyo tunahitaji kurudi kwa Mungu, tumuulize, mimi na mke wangu tutakaje, tutafanyaje, tufanyeje ili tufanye mapenzi yake, tusimkosee. Na hapa ningependa nitaje jambo moja, mojawapo ambalo litatusaidia kufanya maamuzi magumu na sahihi, tena kibiblia. Nataka kusema hivi, mpendwa msikilizaji, ninakuambia hivi na ninajiambia mwenyewe hivi, kwamba lazima mimi na wewe tukubali kufundishika, lakini kibiblia. Tukubali kufundishika ili tukishafundishika tukawafundishe wengine watakaofundishika, na wao wakafundishe wengine watakaofundishika, ili wakafundishe wengine watakaofundishika. Maana yake tunachotaka kusema, Mungu ametupa akili na ufahamu na ujuzi na taaluma mbalimbali. lazima tukubali kujifunza. Ni vipi tunajifunza mambo ya dunia? Tena tunayapenda sana. Angalia jinsi ambavyo utamshangaa mtu anafahamu mila za kwao, lakini hajui Biblia. Angalia jinsi ambavyo mtu anafahamu habari ya mechi, habari ya mpira. Hey, ana habari ya timu fulani, lakini hajui habari ya Mungu wala hajui Biblia. Angalia jinsi ambavyo mtu mwingine anakuwa mtaalamu wa mambo ya siasa na anazifahamu mpaka ziko kwenye damu, lakini hana taaluma ya maswala ya Biblia ya jambo husika, labda la aina yote kama na hili tunaloongelea hapa la mke na mume kushughulikia tofauti zao, na kwamba wanahitajika kufanya maamuzi magumu tena sahihi. Mimi ningelipenda ni kushauri mpendwa msikilizaji unayetusikiliza kwamba usije ukaacha shule shuleni. Usiache shule shuleni. Ulikwenda shule au chuo ukafundishika, ukajifunza vitu mbalimbali, usiviache kule, tembea navyo. Usiache shule shuleni. Tena nataka nikuambie, ukitaka kufanya maamuzi magumu na sahihi, usipende kuwa mtu wa kawaida. Usipende kuwa mtu wa kawaida kabisa. Mtu wa kawaida, mtu anaishiishi ili mradi maisha yapo. Ishi kusudi la Mungu. Ishi kusudi la Mungu. Ishi kusudi la Mungu. Usiwe wa kawaida kawaida, unaishi tu, unafanya vitu, unasema tu, kwa sababu unaweza ukasema. Na ningetaka ni kushauri, maamuzi magumu yanahitaji pia jambo jingine. Kila mara naongea na wewe mwanandoa wa kiume au wa kike, na kushauri kila mara fanya vizuri zaidi. Fanya vizuri zaidi kwa Mungu, kwako, kwa mwenzi na kwa wengine. Fanya vizuri zaidi kuliko ulivyofanya jana na juzi. Na ndio sababu pale juu tukasema mambo haya yanahitaji ufanye maamuzi magumu na sahihi. Nisikilize, kuna msemo unaosema toka mbali nenda mbali. Toka mbali nenda mbali. Na ukitoka mbali uende mbali. Lazima elimu itumike, maombi yatumike, neno la Mungu litumike. Ndoa sio kitu rahisi. Ni kitu kinachohitaji elimu na taaluma ya juu. Lakini kila wakati ufahamu ili mfanye maamuzi magumu sahihi na mshughulikie tofauti zenu. Mjue kwamba kuna jana, leo na kesho. Kuna jana, kuna leo, kuna kesho. Inawezekana ya jana ni ya jana. Kuna anayotakiwa leo, na ya leo ni ya leo. Kuna jingine linalotakiwa kesho. Kwa ajili hii sasa, hapa nitoboe kabisa nikuambie mwanandoa. Sipende sana kwa kasoro unazoziona kwa mwenzi wako, mke wako au mama wako. Hizo ndizo unazoziimba tu na kuzitaja kila wakati. Wewe je, tunazungumzia juu ya kushughulikia tofauti zetu. Ebu wewe mwanandoa wa kiume au wa kike pamoja na mwenzako, ebu jikosoe, ebu jizoeze kujikosoa. Sipende kumsaisha mwenzako tu na kumkosoa yeye tu. Jikosoe. Maneno gani umesema, vitendo gani umefanya, kitu gani hukufanya ulichotakiwa kufanya? Ebu jinyoshe kidole. Jinyoshe kidole wewe mwenyewe. Jiulize, nimekosea wapi? Nimekosea wapi? Mimi naye ongea na wewe, kitu kinanisaidiaga sana, na sio kwenye masuala ya ndoa, hata kwenye mambo mengine. Napenda kwanza nijiulize, pamoja na kwamba yule mtu amefanya hivi, akafanya hivi, akanifanyia hivi, mimi nilikosea wapi? Nilikosea wapi? Nyoshe kidole, nijichunguze, nijikosoe mimi na mwanadamu. Na uzuri mmoja tumepewa zawadi kubwa mno ya Roho Mtakatifu wa kutusaidia. Ebu kubali kuambilika. Ebu wakati mwingine kama mke wako akwambii, ajieleze, afafanue anavyotaka kuvisema vilivyoko moyoni. Ebu nyamaza, tulia, mume wako akwambie, manake ndoa ni siri. Yako mambo yenu ambayo yasingetakiwa kuwa na mtu wa tatu kama sio lazima. Ni yenu wawili, ni siri yenu. Lakini mkae mwambiane na ukubali kuambilika, akwambie ukweli, manake ndiye wa karibu, ndiye anayeona. Na inawezekana kama ni ya kumfurahisha ndio yanayemfurahisha, kama ni ya kuumiza ni yeye anaumia kuliko watu wote. Na naomba niseme kweli, watu wengi hawapendi kujikosoa au kukosolewa. Wao nataka kukosoa wengine tu. Sijui hapa niseme wanaume ndio zaidi, sijui niseme wanawake ndio zaidi. Lakini mimi niseme kila upande ukubali kusaishwa, kukosolewa, kuambiwa ukweli. Wewe badala ya kukaa na mpenzi wako muongee tofauti zenu, mtafute mahali mkae muongee. Unaenda kueleza marafiki zako huko nje na wanawake wenzako au wanaume wenzako. Hivyo wanaume wa siku hizi wakoje? Hivyo wanawake wa siku hizi wakoje? Au unaenda kwenu, unaenda kueleza wazazi wa kwenu au ndugu zako au dada zako. Ni sawa kweli hivyo? Kubali kujikosoa, kubali kukosolewa. Tena niongeze kitu hapo. Kubali kabisa, tena hiarika, kubali kurekebishwa. Wewe ni mwanadamu na mimi ni mwanadamu. Hakuna anayejua kila kitu. Hata Wakorinto wa kwanza sura ya 8 mstari wa 2 anasema anayefikiri kwamba anajua kitu bado hajui. Hata kusema ninajua kila kitu. Kubali kurekebishwa kabisa, kubali kuambilika. Tena naomba ukubali jambo hili. Mkubali kabisa jambo hili. Ujue kwamba kubadilika si rahisi. Nimesema hivi. Kubadilika si rahisi, lakini ni lazima ikiwa haja ipo. Ikiwa kuna haja ya kufanya hivyo. Nataka nikuambie hivi. Wewe, mimi na mwingine si malaika, ni wanadamu. Na ujue kila kitu. Tena ujue kabisa kwamba ninayeyasema. Kwanza nilikuambia hilo la Wakorinto wa kwanza sura ya 8 mstari wa 2, jinsi ambavyo Wakorinto amejieleza vizuri sana kwamba ile sura ya 8 mstari wa 2 akasema, mtu akidhani ya kuwa anajua neno hajui neno lolote bado, kama impasavyo kujua. Na kama hivyo ndivyo, kama hivyo ndivyo, mimi na wewe linatuweka kwenye nafasi ya kukubali kwamba Mungu wa mbinguni atubadilishe, tena kwa kiwango tena kikubwa kabisa. Kwa nini? Kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 17 neno la Mungu linasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Ni Yeremia 17:8. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Tena una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Sasa sikiliza mstari wa 10, uone mstari wa 9. Yeremia 17:9 hiyo. Sasa naleta 10. 10 anasema, mimi Bwana, yani Mungu, na uchunguza moyo, maana ya wakwangu na wakwako msikilizaji, na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Huyo ni mwanadamu, na huyo mwanadamu ni mimi, huyo mwanadamu ni wewe. Laiti kama wanadamu tungependa kujisaisha au kusaishwa, tukubali kuambiwa ukweli hata kama nafsi haitaki. Tukubali kurekebishwa. Nimesema kubadilika si rahisi, lakini ni lazima. Na sisi sio malaika. Nataka nikuulize hivi. Wewe unakaa nyumbani na mke au na mume au mimi. Yaani kazi ni kuona makosa na kumkosoa mwenzako tu na kumhukumu tu. Pako unafika na kwenye ngazi za mawazo mabaya. Kama sio ya wewe ufe au kumuua au kuondoka, ndoa ivunjike. lakini ufikirii madhaifu yako. Hebu nikuambie kitu ninachokisikia ndani yangu, mpendo wa msikilizaji. Ukiona mwenzako anafanya makosa, mme wako au mke wako, badala kwanza kuangalia makosa yake, hebu nenda pembeni muulize Mungu, huu ubaya wa huyu mume wangu au mke wangu nimechangiaje? Nasema kitu ambacho na hakika nacho, na ambacho huwa nafundisha, na vitu ambavyo tunaviona kweli. Kwa mfano, wewe ukiona mwenzako anaenda kulewa tu, usizungumzie kulewa tu, chunguza kwa nini ameamua kufanya hivyo na kwa nini anafanya hivyo. Kwa nini mwenzako anatoka nje ya ndoa? Kwa nini anachelewa kurudi nyumbani? Kwa nini unarudi nyumbani unaona ananuna na wewe, si ajabu hata akupokei? Kwa nini anachelewa kuja kitandani na akipanda anageuka tena anajifunika na shuka yake mwenyewe? Kwa nini akikujibu anakujibu majibu ya ajabu sana? Tena ya ajabu. Haya na mengine nataka nikuambie, na hiki ninachokuambia na hakika na kitu ninachokisema ni kweli, haya yapo. Lakini kitaalamu, mtu mwenye akili aanze kujiuliza maswali mawili. La kwanza, kwa nini haya mambo yanatokea? Mimi nimechangiaje? Nifanye nini? Hata kama ni swali la tatu hilo. Napaswa kufanya nini? Kwa nini anachelewa kurudi? Kwa nini ananuna tu? Kitaalamu unaambiwa shughulikia asili ya jambo. Usishughulikie tu unachokiona, tushughulikie asili ya jambo. Ni sawa na mtu umeugua, unasikia homa mwilini. Usianze kuwaza haraka haraka tu kwamba ni malaria. Ndio unataka vidonge haraka haraka vya malaria. Lazima uende kwa daktari upimwe. Utashangaa wakikwambia kitu kingine tofauti kabisa na kile ulichokuwa unawaza. Nachozungumza, shughulikia asili ya tatizo. Mfano, kama ananuna, kama anakujibu vibaya, kama anafanya vitu viko vya ajabu ajabu, labda hiyo ndio asili ya kwao, huyo ndiye mtu uliyemchukua. Kwa hiyo wewe ndiwe ambaye Mungu anakutaka ushughulikie kumuondolea hayo mambo, na kwa kupitia Mungu linawezekana kabisa. Kwa Mungu ile kitu kinawezekana, sikuanza na wewe kukasirika. Kwa hiyo niwaambie kitu, naweza kukutana na mtu asiyekujua hapo barabarani, ukashangaa amekujibu jibu la ajabu, hawata ikiwezekana kukutukana, hapo akaenda. Wewe ukaanza kukasirika naye tu. Kumbe wale sio wewe peke yako amekutukana, amefanyia wengi. Si ajabu ukaenda kukutana naye siku nyingine au mahali pengine, hata siku hiyo hiyo ukaona yuko sawa kabisa, wala hata ajui kama wewe ndio ule alikutukana pale. Shughulika asili ya tatizo. Uzuri mmoja, wewe ukirudi upande wa Mungu, ukaingia kwenye toba, ukatubu kwanza, ukasamehe watu wote duniani pamoja na huyo, moyo wako ukawa mweupe, ukamweleza Mungu, Mungu atasema na wewe, atakuonyesha. Mungu usema na sisi kwa njia nyingi. Mungu usema na sisi kwa njia ya neno. Mungu atasema na sisi kwa njia ya nyimbo. Mungu anasema na sisi kupitia mkiongozi au kupitia mtu yeyote. Mungu atasema na wewe kwa sauti ya ndani. Atasema na wewe kwa sauti ya nje. Atasema na wewe kwa njia ya ndoto. Atasema na wewe kwa njia ya maono, ya matukio na mafunuo pia. Mungu ana njia nyingi, mradi moyo wako ukimpendeza, atashughulikia jambo lako, na ana mbinu nyingi, tena nyingi kabisa. Biblia inasema hivi kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, heri wenye moyo safi. Safisha moyo wako. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Wenye moyo safi. Tena ukirudi nyuma ukaenda hapo hapo kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Mathayo, ukaangalia ule mstari wa 6, anasema heri wenye njaa na kiu ya haki. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Wewe unakorofishana na mume wako na mke wako, kazi ni kuweka uchungu. Unaumia, unakosa usingizi, unakosa amani. Kazi ni kwenda kumteta kwa watu wengine. Kazi ni kuruhusu mawazo mabaya mpaka unawaza wewe kufa au kumua au kuondoka. Kumbe unaweza kumshirikisha Mungu. Na hapa ndio sababu, hapa lazima niseme kama mtumishi wa Mungu. Kama watu wangemtafuta Mungu, kama watu wangemtafuta Mungu sawa sawa, nazungumza hasa wanandoa na wengine pia, lakini hasa wanandoa, hakuna sababu ya mke na mume kuachana. Hakuna sababu. Maana hata hivyo watakwenda kudaiwa tu. Hakuna sababu kabisa. Mungu yupo na anashughulika na sisi, tena anatujali. Anatujali. Labda hapa niulize swali. Kuulize swali. Nataka nikuulize hivi. Wewe unapoyaangalia madhaifu ya mwenzako, unapoangalia makosa ya mwenzako, vituko vya mwenzako, je, unakumbuka kwamba na wewe una vituko na vya aina hiyo au na zaidi? Lakini ngoja nikwambie kitu. Inawezekana udhaifu wa mke wako, udhaifu wa mume wako, pamoja na kwamba ni udhaifu, Mungu akautumia kukuchonga. Akautumia kukuchonga. Hata ubaya wakati mwingine Mungu anaweza akautumia. Yeye ni Mungu. Akakuchonga. Ukapewa. Ukapewa. Nakumbuka wakati fulani nilifanya kazi mahali fulani, sitasema ni wapi. Na nikapewa kufanya kazi ofisi hiyo na mtu mwingine. Nikaja kugundua kwamba pamoja na kwamba hana roho mbaya, lakini ni mdhaifu mno kwenye vitu vya kutekeleza. Ni mdhaifu mno, lakini cha ajabu ni mtu mwenye upendo, ni mtu mwenye heshima, lakini ana udhaifu mkubwa mno katika utendaji. Kwa hiyo inabidi mimi nifanye kazi zangu na zile za kwake nifanye. Lakini nilimshukuru Mungu kwa sababu angalau alikuwa na heshima. Lakini akifanya kazi inabidi mimi nirudie yote nifanye. Ndio baadaye Mungu nikaja kugundua kwamba kumbe Mungu alikuwa anataka kunifundisha uvumilivu. Alitaka niwe mvumilivu. Alitaka niwe navumilia wengine. Alitaka niwe nachukuliana na wengine. Na aliniambia wazi. Ndiyo. Aliniambia wazi kabisa. Tena wazi kabisa. Wakati mwingine uenda mke na mume mnahitaji kuvumiliana. Wakati mwingine uenda mke unahitaji kujifunza kwa mume na mume ajifunze kwako. Nani ajuae kwamba kuna kitu Mungu anataka kupitishia hapo ili kukuchonga, ili kumchonga yeye. Kwa mfano angalia, kuna wakati mwingine jambo jingine mtu anaweza akawa ni mtu wa kusikitika, anasikitika tu lakini hajisaishi. Anatenda dhambi, anafanya kosa, atasikitika. Tena anajifanya kwamba ameumia, kwamba kimetokea. Lakini hatubu, wala hajisaishi. Hatubu, wala hajisaishi. Na hii tabia ipo kwa watu wengi. Labda na mimi na wewe msikilizaji tujichunguze. Mhubiri anahubiri, mtu nasikiliza neno la Mungu, kazi ni kusikitika tu. Jamani, yani ananigusa. Jamani, yani amesema kweli. Lakini sibadiliki. Sibadiliki, naendelea hivyo hivyo. Na kosa lile lile. Na tabia ile ile. Kusikitika ni jambo moja. Lakini hiyo peke yake haitoshi. Sio hoja hiyo. Sikitika, sasa tafuta njia ya kubadilika na kubadilisha mfumo. Na naomba hapa niseme, mpendwa mke wa ndoa, mpendwa mume wa ndoa, ijulikane kwamba amri kumi za Mungu sio mapendekezo. Amri kumi za Mungu si mapendekezo. Amri kumi, sio mapendekezo. Watu wengi siku hizo wamefanya amri kumi ziwe mapendekezo. Kabisa, kumwabudu Mungu, kutokuwa na miungu mingine, kuheshimu labda baba na mama, usiibe, usizini, usiue, usiseme uongo na kadhalika, ni amri alizotamka Mungu na hazitakaa zibadiliki. Na amesema kwenye kitabu cha Ufunuo, hakuna chochote kitakachoondoka kwenye neno lake na ole wake atakayeondoa. Amri kumi si mapendekezo, ni agizo. Neno la Mungu ni agizo. Neno la Mungu limeshasema mpende mpaka na adui. Sasa adui ni mtu ambaye sasa ajabu alitaka hata kukuua, lakini umpende. Tena umpende sana. Amri kumi si mapendekezo, ni agizo la kufanya, la kumfuata Mungu, la kufanya anachotaka Mungu. Tunataka kuzungumza kwa undani zaidi juu ya mke na mume wanavyotakiwa wakae pamoja kwa mambo ya wazi na kwa mambo ya siri, kwa sababu ndoa ina mambo ya wazi na ndoa ina mambo ya siri. Kwa sababu Efeso 5:32 anasema ndoa ni nini?
Ni siri kubwa.
Sasa kama ni siri kubwa na nimetamkwa kwenye Biblia, tusirahisishe. Ndoa ni siri kubwa. Kama ndoa ni siri kubwa, ndoa iheshimiwe. Tusitazamie watu wa nje waheshimu ndoa yetu kama sisi wenyewe hatujaiheshimu. Tusitazamie watoto wetu waheshimu ndoa yetu kama sisi wenyewe hatujaiheshimu. Usimtazamie mwenzi wako, mke wako au mume wako kwanza yeye aheshimu tu ndoa, wewe hujaiheshimu. Ndoa ni siri kubwa. Alafu ndoa inahitaji maamuzi magumu lakini sahihi. Ndoa inahitaji maamuzi magumu lakini sahihi. Tena sahihi kabisa. Kwa mfano, nakaa na mke wangu, mke wangu anakaa na mimi, alafu siri zetu tunazikuta zinatoka nje. Lazima kuna mahali tumezembea. Tukatoa siri za ndoa yetu ikatoka nje. Kwa mfano, na ili tuliseme wazi kabisa, imetokea wewe mke ukaenda kwenu au wakutana na jamaa zako kwa maana ya upande wa kwenu, au wewe mume ukakutana na jamaa zako kwa upande wa kwenu, dada yako, mama yako, ndugu yako, shangazi na kadhalika. Mnaongea, halafu unasikia mwenzako anakuambia, mwenzako wa jambo. Halafu anasema, anakuuliza, ehe, mnaendeleaje siku hizi?
Ipo sana kwa wengi, na mara nyingi mtu akishaanza kuuliza mnaendeleaje au mwenzako vipi, kuna namna anakuuliza tu, naweza kujua kwamba kuna kitu anachokonoa, kujua kwamba aidha kuna shida au kuna tatizo au kama mnaelewana na mambo kama hayo. Kwa hiyo nategemewa kwamba mke na mume walioshibana vizuri na wanaotunzana na kutunziana mambo yao kama ya mke na mume wanavyotakiwa wawe. Unachotakiwa tu hapo ni kutoa majibu mepesi kwamba tunaendelea vizuri, hatuna shida, tunamshukuru sana Mungu kwa namna anavyotutunza. Maana bila hekima si ajabu unaanza kueleza mapungufu yaliyo kwa mwenzi wako, au kwanza kueleza kama kuna tatizo au anakuumiza au kuna mambo yasiyokupendeza, ukajikuta kwamba umeshaanza kumwaga siri zenu kwa watu ambao badala ya kukusaidia wanaweza akawa sababu ya mambo yenu kutoka na kuenea kule na kule.
Lakini je, mwingine anakuuliza, nimefika mahali kufanya maamuzi magumu mabaya. Si afadhali nikaseme kwetu?
Ili kwenu wafanye nini? Na wao walishaondoka takiwa kuambatana na
mimi. Kama mtaua mtu au nijuue.
Na ndio maana kuambia, ni kupungukiwa tu na hekima. Ulishaondoka kwenu sawa sana neno la Mungu, ukakubaliana kuambatana na huyo ambaye unakiri kwamba ni Bwana amekupa, ndivyo unavyokiri. Ni lazima ujue umeingia kwenye ndoa kama tulivyosema vilivyopita. Ujue unachotakiwa kufanya, namna unavyotakiwa kukaa, kuwa na maarifa ya namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali. Na unapokuwa na hayo maarifa, ukimtanguliza Bwana kufanya hayo. Manake bila kuwa na maarifa na bila kuwa na Mungu kwenye hiyo ndoa, hata ukaondoka haina maana kwamba ndio unaenda kufanya yale mazuri. Si ajabu ukaondoka kwenda kufanya mabovu na mabaya na maovu kuliko hata hivyo.
Na kama anajisikia kujiua au kumuua.
Ndio nakwambia huko ni ukosefu tu, mkosa Mungu. Mwenye Mungu hawazi kuokoa.
Tafadhali nikasema kuliko kujiua.
Ndio maana nikasema umekosa ile nguvu ya Mungu, huna nguvu ya Mungu ndani, huna neema ya Mungu ndani.
Sasa naomba Mungu anisikii, naona kama anisikii, naomba tu, sisikii chochote.
Una maarifa ya kujua namna sahihi ya kwenda mbele za Baba. Kwenda mbele za Baba unapokuwa na magumu kama hayo, sio kuomba tu, kuna saa nyingine unatulia, unapata hekima ya kuomba, kumbe unatakiwa toba. Yamkini mambo hayo yamesababisha. Yamkini mambo hayo kuna mahali umezembea. Kwa hiyo kuna maombi ambayo hatutangulii kuomba tu. Maombi yanayotakiwa kutanguliza toba na rehema, ili Mungu asamehe, Mungu arehemu, ndio sasa apate kukusikia.
Kwa hiyo kuna nasikia na sauti ya ndani ya ajabu ajabu, lakini huwa naikemeaga. Nataka unaambia hivi, unaambia na wewe unaamini kwamba kuna Mungu.
Sasa ndio hilo sasa. Ndio nakwambia, kama uamini kama kuna Mungu, unamuomba rani sasa. Kwa hiyo kuna haja ya kukaa, si kuanza kujitetea unapokutana na matatizo, kujitetea na kuonyesha jinsi ambavyo matatizo yamekufisha mahali pagumu, ukaona kwamba sasa uhurumiwe kwa sababu ya matatizo. Hapana. Ni kutafuta kuhurumiwa kwa kujua na kujulishwa nini cha kufanya ili uhusiano wako na Mungu uweze kutengenezeka. Maana yake hutapata msaada unaohitajika nje ya kibali cha Mungu atakapoona unayosema apate kukuhudumia.
Kwa hiyo hapo ndio mahali panahitajika maamuzi magumu
lakini sahihi.
Lakini sahihi.
Ndiyo.
Kwamba sasa niombe Mungu ajifunue kwangu, nitubu, niondoe uchungu, nimwamini kwamba yupo
kabisa.
Nijitoe kwa Mungu. Si ndio?
Kabisa.
Eh? Na kwa ajili hii nahitaji hekima ya Mungu. Hata kama pengine nitaonekana mjinga.
Kabisa.
Ili nitengeneze, ili tutengeneze. Eh?
Amen.
Na tusikubali kueleza mtu yoyote habari zetu kama hatuna kibali cha Mungu. Labda Mungu mwenyewe ameona kwamba jambo hili basi mwelezeni fulani. Kama ni watu tunaongea na Mungu, tunaomba, Mungu anatusikia, atatupa na namna, na kama kuna sababu ya mtu, atatupa huyo mtu wa kuongea naye jambo hilo ambalo limekuwa gumu tena la ajabu. Tujitafakari kwa viwango vikubwa. Eh? Na ni vizuri tujue wazi kabisa kwamba mke na mume au binadamu na binadamu yeyote ambao malengo yao hawataki kufikia suluhisho na kusameheana tena mapema, wajue kila siku wanaongeza tatizo. Kila siku wajue wanaongeza tatizo. Na si wao tu wanaongeza, hata shetani yupo. Asipofanya mwenyewe, anajua atakavyotumia watu wengine na mapepo yake pia ikiwezekana kuongeza tatizo. Nataka niseme hivi, tunapozungumza habari ya maamuzi magumu na sahihi, wakati mwingine inawezekana pia kwamba hata uvumilivu ni maamuzi magumu, lakini kuvumilia katika Bwana
kabisa,
na hili linatakiwa sana. Hivi mama, inawezekana pia mambo magumu anayopitia mtu yakawa chuo kwake?
Ya, mambo magumu mtu anayopitia anaweza kawa chuo, katika maana kwamba kuna magumu anayopitia yanamfundisha kwamba hana namna nyingine zaidi ya kuingia kwenye toba na kumgeukia Mungu. Kwa yale magumu yamekuwa chuo cha kumwezesha kumtafuta Mungu kweli kweli kwa njia ya toba na kugeuka. Kuna magumu mengine mtu anapitia yanakuwa chuo, katika maana kwamba yale magumu haji msaada mwenzi wake, anahitaji wakati mwingine kumvumilia mwenzi tatizo alilonalo. Kwa hiyo hapo pia ikafanyika chuo kwa namna hiyo. Cha kwanza nimesema akageuka, akatubu, akageuka, akamgeukia Mungu na kuanza maisha yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo imempa kusogea karibu na Mungu, imempa kutafuta Mungu na kuacha kutegemea akili au wanadamu. Pili, nikasema kwamba imekuwa chuo katika maana kwamba yamkini alikuwa amempuuza mwenzi wake, au alikuwa hathamini usaidizi wa mwenzi wake, hathamini ushauri, wala haoni umuhimu wa mwenzi wake. Lakini alipopitia kwenye magumu hayo, akafika mahali hana namna, kwa ajili ya yale magumu akajikuta kwamba amefika mahali pa kuhitaji mwenzi wake. Kama ni mume akamhitaji mke amshauri, akahitaji mke amuombee, akamhitaji mke labda awe msaidizi maalifu katika hilo eneo na kadhalika. Au alikuwa hawaongei kwa kiburi fulani. Alipokumbana tatizo, ikamrudisha sasa kutafuta kuongea na mwenzi wake. Hali kadhalika ni mwanamke ameamua kujitutumua kwamba anajiweza kwa sababu anayo shilingi na vitu kama hivyo, au amekuwa na marafiki wa fedheshaji akadhania kwamba yuko salama. Alipofika mahali akakwama na wale alikuwa anawategemea marafiki zake wenzake wa kike, yamkini wakawa hawako na yeye tena kwa yale na yale, au kuna watu walikuwa wanampa misaada fulani, ikabidi sasa amrudie mume wake. Imekuwa namna ya darasa, imekuwa namna ya chuo, imekuwa ni elimu. Kwa hiyo nategemea, na naweza nikakiri wazi kabisa, kuna saa nyingine inakuwa kama vile ni lipo na Mungu akaamua kukushikisha hapo ili umgeukie au uone thamani ya mwenzi wako. Na nataka sema kwamba hilo ni darasa kabisa. Inategemea sasa neema mhusika anayoipata ya kutumia hilo darasa. Asija akakwama kwa ajili ya tatizo au changamoto fulani, akakosa hekima, akaendeleza na kuongeza uharibifu. Lakini kuna matatizo mengine ni darasa, tena ni chuo kabisa.
Nashukuru sana, hapo nimejifunza kitu. Lakini pia tusiache kujiuliza swali hili. Nazungumzia maamuzi magumu.
Ndiyo.
Kati ya mke na mume.
Ndiyo.
Hapo tumezungumzia swala la uvumilivu. Lakini pia sio vibaya pia mke au mume akajiuliza swali hili.
Ndiyo.
Mwenzi wangu anivumilie mpaka lini? Mwenzi wangu anivumilie mpaka lini? Je, sihitaji kubadilika? Sihitaji kuacha hii tabia? Niendelee kumuumiza mpaka lini? Sina hofu ya Mungu? Na kuna kitu ambacho nina nishapata kukiwaza kwenye akili zangu. Kuna wakati mwingine Mungu kwa sababu zake ambazo sisi hatuzijui, mpaka anafika mahali anaamua kumuondoa mmoja kwa kifo. Anaondoa mke au mume. Ingawa kwa tazamo wa watu wataona wengi wanaondolewa ni wanaume. Na wanaweza kukuta Mungu ana sababu zake nyingi tu. Labda anaona watoto waliozaliwa hapo, kuna viongozi wazuri sana watapatikana hapo upande wa, kama sio wa kanisa, hata upande wa serikali na jamii. Na watu watakuwa watu wazuri, viongozi, watu wenye hekima, busara, wataalamu wa ajabu. Na huyo mume na mke wakiendelea kukaa pamoja hivyo, watawaharibu hao watoto. Kwa hiyo Mungu anaamua kumuondoa mmoja ili mmoja alee wale watoto. Nasema mmoja, nategemea Mungu ameona kumuondoa yupi, kwa maana ya kifo, mume au mke. Hivyo vitu vipo, na Mungu haulizi maswali, si ndio?
Ndio,
Mungu haulizi maswali. Tumezungumza mambo mengi kwamba Mungu anaweza kuwa na sababu nyingi na Mungu haulizi maswali. Labda tunapozungumzia habari maamuzi magumu na maamuzi sahihi, tujadili jambo moja hapa mama.
Ndio.
Na swala lenyewe ni hili. Labda watu wawili kwa pamoja wako pamoja, lakini hawana watoto.
Ndio.
Au wana watoto wa jinsia moja tu.
Ndio.
Na kuenda kwao kwa namna moja au nyingine linawasumbua. Wewe unasemaje?
Ninachoweza kusema ni kwamba kama Wakristo au kama watu tunaomjua Mungu, tunatakiwa tumjue Mungu na mipango yake na makusudi yake. Tunapaswa kila wakati kuomba Mungu awasaidie kujua mapenzi ya Mungu kwetu ni yapi. Na ya kwamba Mungu anafanya mambo kwa makusudi yake. Na ya kwamba kila jambo lina kusudi. Mungu anapoachilia watu wawe na watoto, ana makusudi na hiyo familia, ana makusudi na hao watoto kwenye hiyo familia, kwamba amewakusudia wawepo kwa jambo lipi au kutimiza nini kwa wakati wa Bwana. Kwa ajili ya kama familia imepewa watoto wanne, wawili wa kiume, wawili wa kike, Mungu ana makusudi na kila mtoto kwa jinsi yake au kwa jinsia yake, ndani ya ile familia au nje ya ile familia, kwa wakati wa Bwana ukifika. Mungu anaweza akaachilia familia ikawa na watoto sita wote wa kiume, au wote sita wa kike, au wanne, au wangapi kama atakavyo. Tunatakiwa tujue na tuamini kwamba hawa ni Mungu ametupa sisi wazazi. Na kwa kuwa Mungu ana mpango na ana makusudi na kila jambo kwa mtu wake, na nikubali mimi na mwenzi wangu, sisi ni watu wa Bwana, ana makusudi kutupa watoto wa kike watatu au wa kiume watatu, na tumehangaika huku na kule, lakini bado tumebaki na hao watatu. Liko kusudi la Mungu, liko kusudi la Mungu kwa watoto hao wa jinsi hiyo aliyotupa katika maisha ya familia yetu na pia huko baadaye. Maana inawezekana Mungu ametupa watoto wa kike watatu, na Mungu ana namna anavyotaka tuwalee hawa watoto watatu, ili watoto watatu wakae wake wa watu fulani ambao Mungu anataka wakaunganishwe na hawa watoto wetu watatu, kila mmoja na mwenzi wake, kwa kusudi ambalo Mungu ameliandaa huko mbele kwa miaka fulani ijayo. Ametupa watoto wa kiume watatu, anaona tunavyowalea, na anatupa kumtegemea yeye kwenye malezi ya watoto, tuwaandae waweze kwenda kuwa mume, kila mmoja mume wa aina fulani kwa mwanamke fulani, waweze kwenda kuwa baba mwenye ubaba wa namna gani kwa watoto gani atakapomwacha na mwanamke yupi, au wakawe babu, au wakawe bibi, au wakawe mwanamume katika eneo fulani ambapo Mungu atamweka. Tatizo ambalo mara nyingi tunakuwa nalo, na Mungu atusaidie sana, ni kuto kuona kwamba Mungu ni mweza wa yote, na Mungu anakusudi na kila jambo analolifanya yeye kama Mungu. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kuomba Mungu mapenzi yake yatimizwe. Na sisi tunaomba sana, na watu wote tunaposimama kwenye sala ya Baba yetu uliye mbinguni, tunaomba sana mapenzi yatimizwe. Lakini Mungu anapotimiza mapenzi yake, tunasahau kwamba tulimwambia na tunamwambia na kila siku tunamwambia mapenzi yatimizwe. Kwa hiyo kinachohitajika ni kuamini kwamba Mungu ni Mungu, na Mungu ana makusudi na kila kitu alichokiweka, alichokiruhusu kiwepo, na ana makusudi na wanaozaliwa kwa mpango wake mwenyewe, kama tumesimama kwenye mapenzi na makusudi ya Mungu. Kwa hiyo kusema kwamba hilo wanaona hawana furaha, hilo hawana amani, tunajikosesha amani wenyewe kwa kitu ambacho hatuwezi kubadilisha. Ni afadhali tukawa na amani na Bwana, tukamshukuru Bwana kwa mapenzi yake na mipango yake, ili Bwana akaendelee kutenda lile ambalo anaona kwetu ndilo ambalo linahitajika na si zaidi ya hapo.
Aha. Kwa hiyo tumtumaini, tumtegemee Mungu.
Tumwamini.
Na Mungu anaweza yote.
Kabisa.
Hakuna jambo ambalo Mungu
hawezi na Mungu hajapata kushindwa na hata kaa shindwe.
Ndio.
Anayaweza mambo yote.
Kabisa.
Tukimtumaini.
Kabisa.
Tukamtegemea.
Kabisa.
Kila kitu kwake kinawezekana. Tena kabisa. Na tunapozungumza habari ya maamuzi tena magumu. Maamuzi magumu. Najua kuna ndoa nyingi ambazo zinapitia kwenye mtihani huo. Tena sana napitia kwenye mtihani huo. Maamuzi magumu lakini sahihi. Nafikiri tunaujua ule mfano wa yule mama ambaye mume alimwambia aondoke. Akataka ili aondoke kiraisi. Ampe uruhusa kuondoka na chochote kila anacho
taka.
Taka kuondoka nacho ili aondoke tu. Na mke akamwambia basi ngoja nipe muda niangalie. Akamwambia sitaki uchukue muda maana unaniumiza sana, ondoka. Basi yule bwana alipoona kwamba yule mama anachelewa akasema nikimpiga mambo yatakuwa mabaya. Afadhali nikanywe pombe ili akili ifanye nini? Itulie. Kenda akanywa pombe kaja akalewa chakari.
Kabisa.
Anakuja kulala sebuleni. Kiwango ambacho mpaka anabebwa kwenye anapelekwa kwenye gari hajitambui.
Kabisa.
Na yule mama akampeleka kwenye gari akatafuta watu wakamsaidia kumbeba wakamweka kwenye gari na yule mama akampeleka mume wake mpaka kwao kwa maana ya huko alikozaliwa. Wazazi wakashangaa lakini akamwambia niye nipisheni tu niruhusuni nipeni chumba. Akaingizwa akalazwa wakalala pamoja anakoroma. Lakini usiku wa manane, sasa pombe imeisha na anataka labda kutoka kwenda kujisaidia, anakuta mazingira ni nini?
Ni mapya mageni.
Tena mageni kabisa. Kitanda, ukuta, nini, kila kitu. Ndo anashtuka. Anakuta mke wake naye anakoroma, anamwamsha, anamwambia, "Nini wewe unakoroma? Tuko wapi huku?" Naye anamwambiaje? "Naambia usio na wasiwasi. Tuko kwetu hapa. Hapa ndio uliponichukua. Nimekujaje huko?" Akamwambia, "Mume wangu, usiwe na wasiwasi. Tuko pamoja hapa. Nimetekeleza amri yako." Na amri yake ilikuwa ni nini?
"Ondoka, rudi kwenu. Chukua chochote unachokipenda na kuruhusu nenda nacho kwenu. Lakini sikutaki hapa."
Na yeye akachukua anachokitaka. Na anachokitaka ni nini?
Ni mume wake.
Ni mume wake, kwa hiyo akaondoka na nini?
Kaondoka na mume wake.
Kaondoka na mume wake. Pendwa msikilizaji, maombi yako yanatusaidia sana kwenye kazi hii. Maombi yako, ni wewe naongea na wewe, yanatusaidia sana. Sadaka yako inatusaidia sana. Kiwango chochote. Na Mungu aguse moyo wako ilo liingie kwenye masikio yako. Maombi, sadaka yako kwa ajili ya kazi hii, kwa namba tutakazo kupa katika jina la Yesu.
Asante sana msikilizaji wetu kwa kuwa pamoja na sisi katika kufuatilia somo hili na hususan kipindi cha 655. Tunaamini kabisa ya kwamba umepata kitu cha kukusaidia wewe na mwingine yote ambaye Bwana atamleta mbele yako, na hususan kwa wale wanandoa, tupate pia cha kusema kwa watoto wetu kama njia ya kuwalea na wao wapate kukulia kweli ya neno la Mungu. Tunakuomba sana kama alivyoomba baba mchungaji, ukipata neema ya kusikia ujumbe huu, shirikisha na wengine wapate nao kufuatilia, maana liko jambo atakalolipata pia la kumsaidia. Na unapofanya hivyo, nao utakuwa umefanya uinjilisti wako pia. Leo moja, njia nyingine, endelea kuombea masomo haya. Endelea kuombea vipindi hivi na masomo haya yaruke kwa utukufu wa Bwana na watu wengi wapate kupona. Na usisahau kwamba sadaka yako ni muhimu sana sana katika kupeleka masomo haya hewani. Vipindi hivi na gharama ya pesa, na wewe ni sehemu katika kupeleka vipindi hivi hewani kwa kila ambacho Bwana anakubariki. Maana iko sehemu iliyobarikiwa. Toa hapo sehemu ndogo na wewe tuunganishe nguvu pamoja. Kwa hiyo tumia namba hizo kwa kutuma sadaka yako, usijali ni kiasi gani, maadamu ni moyo wa upendo na kusukuma hitaji lako au ushauri, tumia 0754 31 23 72 0754 31 23 72
0715 31 23 72
0783 31 23 72 0783 31 23 72
0754 0754 46 66 32 46 66 32 Mchungaji Matias Mushi na mke wake Jesse mpaka kipindi cha 656. Mungu akubariki. Amen.
Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Mchungaji Matias Mushi na mke wake Jesse. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti ya Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.